nu, apdrošināšana jau ir tāda nozara, kur it kā visu laiku mierīgi un visu laiku apzinies, ka tev kaut kāds risks ir jānes. Bet, ja mēs skatāmies tā no kaut kāda normatīva aktu viedokļa, tad es domāju, ka jā, varētu teikt, ka varam mierīgi sagaidīt jauno gadu.
Jā, un tad savēlkot galus kopā, tad lūkojoties uz šo aizdīto gadu, kādi būtu galvenie secinājumi?
Galvenie secinājumi ir tādi, ka gads ir bijis visumā ražīgs. Tā tirgus izaugsme ir bijusi apmēram, ja mēs skatāmies, teiksim, to parakstīto biznesa apjomu ziņā, ir apmēram pa 8%, varētu būt kāds 7-8% izaugsme. Ja mēs skatāmies atlīdzību pusi, tas ir tas, ko izmaksā atlīdzībās cietušajiem, tad tur attiecīgi tā izaugsme ir bijusi pat gadrīz 30%, nu būs gada beigām notiek kāda 25%, kas nozīmē to, ka ir vairāk maksātas atlīdzībās, un tur īpaši izceļās viena liela atlīdzība, kas ir bijusi nu, lielākā Baltijā līdz šim būtībā. Tā ir šī gada atlīdzība, kas ir 37-38 miljoni pa nodegušu noliktavu. Tā kā, nu, ar to šis gads arī būtībā izceļās.
Tieši šogad ar apdrošināšanu uguns nelaimē.
Jā, nu principā varētu teikt, ka tas gads ir bijis ražīgs visās līnijās, tāds ražīgas attīstības gads, bet nu, šī viena liela atlīdzības, šie 37-38 miljoni, protams, virs šītes, nu, ja mēs viņu nosaucam par sinusīdu, izliet tā kā tāds pīķis uz augšu, tā kā ar to šis gads ir bijis tāds īpaši citādi, ja mēs skatāmies uz to gadu, teiksim, tad tur, ja mēs paskatāmies OCTA nozari vai dzīvības apdrošināšanas nozari, nu, saprātīgas, labas izaugsmes gads bez tādiem lieliem satricinājumiem, bet šis te īpašuma apdrošināšanas atlīdzība, nu, tā ir bijusi līdz šim lielākā Baltijā, un tā attiecīgi tā kā tāds pīķis izlec virs visu pārējā.
Vai varētu lūdzu atgādināt, kas tas bija par objektu?
Tas bija Rīgā, Maskavas ielā, mikrotīks noliktava, apdrošinātājs Balta. Nu, tā kā bija tāds diezgan nopietnas ugunsgrēks, ka šī noliktava Maskavas ielā būtībā bija noslaukāma no zemes virsas, pēc tam novācama. Tā kā tas tie 38 miljoni ir tepat Rīga Maskavas iela. Jā.
Ja nebūtu šīs nelaimes, kas tad izvirzītos priekšplānā?
Es domāju, ka priekšplānā tāpat izvirzītos tas, kad arvien vairāk tiek maksāts atlīdzībās. Būtībā mēs esam nonākuši līdz tam, ka praktiski katru dienu 1 miljons aiziet cilvēkiem atlīdzībās. Noteikti priekšplānā būtu tas, kad ir notikušas šādas tādas izmaiņas likumdošanas jomā. Noteikti mēs pamanītu to, kad konkurences padome publiskoja savu ziņojumu par OCTA nozari, ko viņi pusotru, gandrīz divus gadus pētīja. Nu, un es teiktu arī tehnoloģija attīstība, jo apdrošināšanā tehnoloģijas visu laiku iet pamazām uz priekšu. Tā kā, nu, tās noteikti būtu tās lietas, un tās lietas noteikti ir pieminēšanas vērtas, jo, teiksim, viens negadījums, kaut arī liels, tas ir tomēr tikai viens, un tas nekādi nemaina sistēmas būtību. Tā kā, ja paskatāmies uz visu pārējo, tad tie ir tie punkti, ko es nosaucu.
Es vēl gribēju tikai precizēt, es nepārklausījos, katru dienu iedzīvotājiem atlīdzībās izmaksā 1 miljonu?
Jā, tā izskatās, ka šogad mēs līdz tam apmēram būsim nonākuši, tā kā būtībā, ja mēs rēķinam uz izdalam to kopējo atlīdzību ciparu pa dienām, jā, tad mēs būsim ļoti tuvu 1 miljonam dienā.
Jā, bet kā jūs raksturotu šo apdrošināšanas tendenci? Lūk, ar šo, tieksim, noliktavus piemēru varētu teikt, ka uzņēmēji apdrošina savus riskus. Kā ir ar cilvēkiem? Privātpersonām?
Jā, uzņēmēju pusē, protams, apdrošināšana ir izplatītāka nekā cilvēku pusē, nekā fizisku personu pusē, ja tā var teikt, bet arī cilvēku pusē tā tendence ir tāda, kad arvien vairāk cilvēki apzinās apdrošināšanas nozīmi un apdrošina gan savus īpašumus, gan gan ceļojumus, gan arvien vairāk arī dzīvību. Jo, ja mēs skatāmies uz dzīvības apdrošināšanu, tad tā Latvijā pagaidām ir tāda mazāk attīstīta nekā vecajā Eiropā. Tas, protams, norāda gan uz mūsu maksātspēju, gan arī uz mūsu domāšanu, kas ir mazliet īstermiņa vai tāda īsākā termiņā domāšana salīdzinot ar veco Eiropu. Bet visumā es teiktu, ka katrā ziņā tā tendence ir, kad cilvēki apdrošinās vairāk.
Tad, lūkojoties uz šo gadu un ieskicējot nākamā gada perspektīvas, tad var teikt, ka ir šī tendence, ka cilvēki vairāk apdrošina savus riskus un arī lūkojās uz dzīvības apdrošināšanām.
Jā, un ja mēs skatāmies uz nākamo gadu, tad mēs tā kā nozare esam visumā pozitīvi noskaņoti. Tas, kad ekonomikas attīstība mazliet piebremzējas un nebūs vairs tie 4-5%, tad būs tur 2-3%, tad mēs katrā ziņā prognozējam, ka nākamais gads varētu būt ar kaut kādu 4-5-6% pieaugumu, ja nekādas ekonomikas lielās kataklizmas neparādīsies. Tā kā visumā mēs kā nozare esam pozitīvi noskaņoti arī attiecībā uz nākamo gadu.
Ekonomiskās kataklizmas tā ir viena lieta, politiskās kataklizmas?
Politiskās mēdz gadīties, bet jāsaka, kad mēs kā nozare no tām esam samērā labi pasargāti.
Jūs esat apdrošinājušies pret to?
Nē, mēs apdrošinājušies neesam, bet katrā ziņā mēs apzināmies to, ka nākamais gads šī ziņā var nest kaut kādas izmaiņas likumdošanā, kas var ietekmēt apdrošināšanas nozari un cilvēku stāstumā, bet mēs ļoti ceram, ka nebūs nekādas tādas nopietnas un neprognozējamas kataklizmas, kuras mēs tā kā nespējam prognozēt un pret kurām nespējam pat padomāt, ko pret tādām darīt. Tā kā neko tādu mēs uz apvārši neredzam, līdz ar to mēs tādu samērā pozitīvi esam noskaņoti.